Aksaya, aksaya. Qar əriyən kimi yer şumlamağa. Aksaya, aksaya. Yer buğlanan kimi kötan sürməyə. Qar isə hər tərəfdə yatıb qalmışdı. Möhkəm yapışmışdı yerə. Öz növbəsində günlər də yaxınlaşmaqda idi. Bəli, həmin günlər yaxınlaşırdı. Aksaya gedəsi kötan atlarını hərə bir cür adlandırırdı. Kimi desantınkilar deyirdi, kimi aksaçılarınki. Qərəz, bir şey aydındır ki, iki həftə keçəndən sonra dördlüklər tövlədəki obri atlardan əməlli başlı fərqlənirdilər. Doyunca yemlənmiş, suvarılmış, qaşınıb tumarlanmış aksay atları desant axuru boyunca qatarlanaraq güclənən dolğun əzəlləri, şən baxışları və həssascasına şəklənən quraqları ilə göz oxşayırdılar. Onların yatmış harınlığı ayıldı və özü-özlüyündə əsl mənada təzədən atlaşdılar. Unudulmuş xoy xasiyyət üzə çıxdı. Atlar öz təzə sahiblərinə əməlincə isinişib alışmışdılar. Onlar tanış hənirtiyə, addım səsinə tərəf dönərək, astadan sanki pıçıltıyla mehirlə kişnəyir, zərif yumşaq dodaqlarını inamla irəli uzadırdılar. Daha oğlanlar da alışmışdılar. Az qala atların lap qarnının altına girərək ərklə səslənirdilər. Hə, ayağını qaldır görək, biraz geri çəkil, dayan, macar ver, ay təkərləmiş, gör necə də girişir, yaranır şeytanın biri şeytan, al ha, sən tək deyilsən, a gülmə şəkər. İlk günlər açıq havada, subadağa gedəndə atların gözləri alacalanırdı, qılçaları dolaşırdı, sonralar isə oynayıb səkməyə başladılar, ələlxüsus da çaydan qaydanda. Hərə öz döyüş köhləninin belində atları suvarmağa elliklə aparırdılar. Sultan Murad çavdarı minərdi, Anatay oktoru, Erkin bəy arkambayı, Ergəş altın tuyakı, Qubatqul da şibeşqalı. Kiçicik ilxını hər tərəfdən əhatə edərək çaya tərəf qovub aparırdılar. Qış vaxtı əsas məsələ budur ki, suvadaq münasib yerdə seçilsin, oraya gedən yol sürüşkən olmasın, illa da bu qədər at birdən su içmək istəyir. Ona görə də çayın sahil buzlarını əvvəlcədən qırıb yer hazırlamaq, yol boyu təhlükəli yerlərə küləş tökmək lazımdır. Sərt şaxtalı günlərdə isə çapıqlar açılmalıdır. Sultan Murad bu işdə də ciddi növbətçilik müəyyən etmişdi. Suvat hazırlığı ilə kim hansı gün məşğul olmalıdır? Atlar təmiz, soyuq axar suyu kötançıların nəzarəti altında itiləşmədən rahatça içirdilər. Su buzlayının altından çıxır, daşlıq dayazlıqda buraya axır, eləcə də daşların arasından yenə buzun altına süzülürdü. Özü də buz qatına dəyərək loqquldayırdı. Atlar suyun səsini dinşəyirlərmiş kimi içməyə ara verir, günün ilıq şualarında qızınırdılar. Atlar doyunca içdikdən sonra tələsmədən yola çıxır, tövləyə tərəf tərpənəndə oynamağa başlayır, burun pərlərini şişirdərək fınxırır, quyruqlarını yellədərək irəli geri səkir, şıllaq atır, şahə qalxırdılar. Oğlanlar da yan yörədə çapır, döyüş köhlənlərini oynadır, qışqırışırdılar. Aradan bir müddət də keçdi və cəmaat desant atlarına tamaşa etməyə gəldi. Tövlədəki atlar elə bir dünyaya təzədən gəlmişlər. Qocalar girəvəni əldən verməyərək bu xüsusda fikirlərini söyləyirdilər. Deyirdilər, at qədər həssas məxluq yoxdur. Ona çəçələ barmağın ucu boyda mərhəmət göstər, o 100 qat artıqlaması ilə əvəzini qaytarar. Özü də müxtəlif rəvayətlər danışırdılar. Necə atlar var imiş qədimdə? Tərif məsələsində yalnız Sədr Tınalıyev xəsislik edirdi. O, ən əvvəl desantçıların özlərini, sonra da atlarını nəzərdən keçirirdi. Hər şeyə göz qoyurdu, kötanların vəziyyətini, qoşquların səliqə-səhmanını yoxlayırdı. İrad tuturdu ki, filan kəsin şalvarının dizi niyə yamanmayıb? Əgər anasının vaxtı çatmırsa, özü iynə sap götürüb tikə bilməzmi? Bəs çul necə? Çullar nə vaxt hazır olacaq? Tövləni özünüzlə aksaya aparmayacaqsınız ki, gecələr çöldə soyuq olur. Tələsdirir, vaxtın daraldığını xatırladırdı ki, aksayda görüləcəyi Gec olan işi indidən yoluna qoymaq lazımdır. Kötan atlarına birinci növbədə aksayçılara quru yonca vaxtında daşınıb gətirilməsəydi, sədri od götürürdü, dava qalmaqal qopurdu və o belə hallarda dişinin dibindən çıxanı deyirdi briqadir çəkişə. Bu işə öz heyrətini bildirməyən bir də anaları idi. Gah biri, gah o biri gəlib deyinirdi ki, bu cəzadır verirlər. Hələ bir desant da uydurublar özlərindən. İndiyəcən belə şey olmuyub. Ərlərin müharibədə olduğu bəs deyil, indi də uşaqlarını saldat ediblər. Ev eşikdə qollarından tutan yox, dərdlərini deməyə həyan tapılmır. Səhərdən gecə yarıya kimi tövlədə əlləşirlər. Əslinə baxsan, onlar çox şeyi lap haqqına deyirdilər. Komandir olduğuna görə Sultan Murada daha çox söz gəlirdi. Hamıya görə cavab verəsi o olurdu və dünyada ən çətin şey analar qarşısında cavabdeh olmaqdır. Onun anası bu işə daha əhmiyyət vermirdi, yorulmuşdu. Təki atası davadan sağ salamat qayıtsın, özü bilər. Mənimki mənə bəsdir, bir gün ayağımı uzadıb o tərəflik olaram, oğul, başına döyərsən, amma gec olar. Anasına yazığı gəlirdi, halına ürəkdən acıyırdı, ancaq nə edə bilərdi Sultan Murad? Tutalım, lap onun yerinə özgəsi olaydı. Hər desantçının öhdəsində 4 at var idi, üstəlik də iş başdan aşmışdı. Yemlə, sula, təmizlə, qaşovla, yem hazırla və təzədən yemlə, sula, qaşovla, peyin daşı və bu işləri hər dəfə təzədən gör. Hələ atların dəmrovunu, çiyinlərindəki, cidovlarındakı irinlənmiş köhnə yağırlarını yub təmizləmək, sağaltmaq bilsəniz necə bir əzabdır. Sahə baytar felçeri hər cür məhlul, yağmaq qoyub gedib. Müalicəni isə özləri edirlər, özü də hər gün. Yoxsa heyvanı sağalda bilməzsən, yemləyə öhdəsindən gələrsən. Digəl, yaranın üstünə xamut keçir, görüm necə keçirirsən. Bəs nə bilmişdiniz, bircə salamat at yox idi. Hamısının çiyini, döşü, yağırlı, ayaqları zədəli. Onu müalicə etmək istədiyini at başa düşmür. Hünərim var, tut saxla. Atlar kökəlib harınlaşanda, bir yerdə durmaqdan bezəndə onları çıxarıb açılışdırmaq lazım gəldi. Gündə hərəsini yarım saat yurtuma sürəydin gərək, yoxsa bir qadir çəkişin dediyinə görə kötana qoşulandan sonra suyu canından çıxacaq, boş gövdəsi qalacaq. Bax, elə o zaman olduqca xoşa gəlməz bir hadisə baş verdi. Bir gün desantçıların beşi də öz döyüş köhlənlərini çapırtmağa çıxarmışlar. Sultan Murad çapdarı, Anatay oktoru, Elkin bəy akbaypakı, Ekdəş altın tuyakı, Qubatqul da jibekşalı minmişdilər. Əvvəlcə necə lazımdı, yurtma sürdülər. Atxananın ətrafında dolandılar, sonra küçəyə çıxdılar. Oradan keçib aulun həndəvərində qarlı çöldə yurtdular. Günəşli, şəffaf bir gün idi. Havadan bahar işığı gəlirdi. Ucalıqdakı dağlar elə bəmbəyaz, elə sakit, elə aydın idilər ki, ağ yamaca bir çibin belə qonsaydı görünərdi. Vızıltısı da işidilərdi. Qışın nəfəsi kəsilirdi. Günəş öz səxavətini artırırdı get-gedə. Atlar məmnuniyyətlə qaçırdılar. Onlar da açılışmaq, oynaqlaşmaq üçün darıxmışdılar. Yüyənlərini boşaltdılar. Atlar götürüldü. Ürəklərindən 4 nala çapmaq keçirdi. Qabaqda Sultan Murad gedirdi. Anatay isə arxadan onun amanını qırırdı. Haydı, sürəti artır, niyə yavaş sürürsən? Lakin Sultan Murad bir komandir kimi çox da sürəti artırmağa icazə vermirdi. Atı acılışdırmaq, cıdıra çıxmaq deyil. Bu bir növ işdir, atları məşq etdirməkdir ki, sonra qoşquya girəndə darta bilsinlər. Bütün desant beləcə getməkdə idi. Çöldə atların başını döndərib geri qaytarmaq istəyirdilər ki, təpədən qopan səslər eşitdilər. Uşaqlar məktəbdən qayıdırdılar. Desantçıları görüb qışqırışır, əllərini yellədirdilər. Desantçılar da cavab olaraq qışqırır, əl eləyirdilər. Öz sinifdaşları idi, 7-cilərdi. Dərsdən çıxmış başqa siniflər də vardı. Dəstə ilə, səsküylə gedirdilər. Özü də o dəstənin içində Mırzagülü Sultan Muradın gözü aldı. dərhal tanıdı qızı. O qədər uşağın içindən necə ayırt elədi, özü də bilmirdi. Amma düz tanımışdı. Kiçik başşalı arasında nurlanan sifətindən, qamətindən, yerişindən tanımışdı qızı. Deyəsən, qız da onu tanımışdı uzaqdan. Nəsə, qışqıra-qışqıra, çantasını yelləyə-yelləyə o biri uşaqlarla birlikdə təpədən o da qaçırdı. Gərək ki, hələ qışqırıb dedi, Sultan Murad! Özü də necə qaçsa yaxşıdır, qollarını yana açaraq quş kimi ona tərəf uçurdu. Yaddaşına şimşək kimi həkk oldu. O dəm anladı ki, bütün bu günlər ərzində onu düşünüb, onun həsrətini çəkib və qəribə bir sevinç dalğası onu ağışına alaraq apardı. Apardı, sonra da burulğana salaraq fırlatdı. Nə təhər oldusa, atlıların hamısı birdən dördnala çaparaq təpəyə, sinifdaşlarının qaçdığı tərəfə üst tutdular. Çölü yel kimi keçərək yamaca cumdular. Onlar təpənin yanından döşlə keçər, o heyran baxışlar önündə atlarını dəstə ilə oynadır, sonra da tövləyə qayıda bilərdilər. Sultan Muradın fikrincə belə də olmalıydı. Elə bu ara Anatay irəli çıxdı. Onun aktoru cəld oyna qat idi. Dayan, belə hara, çapma dördnala, Sultan Murad xəbərdarlıq verdi. Lakin Anatay heç dönüb baxmadı da. Sultan Muradı qəribə fikir yandırıb yaxdı. Özünü qıza göstərmək istəyir. Qəzəbləndi, hövsələdən çıxdı. Beyni qızdı və çapdarın başını buraxdı. Qıy vurdu, nərə çəkdi. Atın yalmanına yataraq Anatayı haqlamağa başladı. Anatay isə sürəti ged-gedə artırırdı və dəliqanlılar ötüşə girişdilər. Görək qıza birinci kim çatacaq? Öz çılğınlığını, üstünlüyünü kim göstərəcək? Aləm idi onların at çapması. Hər halda çapdar daha güclüydü. Atası əbəs yerə demirdi ki, lazım gəlsə, o ən qaçağan cıdır atı da ola bilər. Anatayı tufan kimi haqlayan Sultan Muradın sevinci aşıb daşdı. Sinifdaşlarının birdən-birə dayandığını gördü. Onların arasında qızı da gördü. Bu yarışa da onun xətrinə girmişdi. Özü də üstün gəlirdi. O Anatayı ötüb keçərkən atı döşün yuxarı səmtinə yönəltdi ki, qıza daha yaxın olsun. Həm də çapdarı yuxarıdan sürməkdə onun bəxti gətirmişdi. Yoxsa kim bilir, başına nə aqibət gələ bilərdi. Çünki Anatayla böyür-böyürə çaparaq, azacıq uduşla irəli çıxa-çıxdan bircə an sonra həmin məqamda rəqibinə nəsə oldu. Hamı bir ağızdan qışqırdı. Sultan Murad atın başını çəkərək geriyə baxdı. Anatay gözünə dəymədi. Yel kimi uçan atı birtəhər yavaşıdaraq ağzını geri döndərəndə gördü ki, oktor yıxılıb, qarın içində geniş şırım aça-aça yamac aşağı yuvarlanıb. Anatayın özü isə kənara düşüb qalıb. Uşaqlar qar içindən ağır-ağır güclə qalxan Anataya tərəf qaçırdılar. Sultan Muradın canına qorxu doldu. Yaxına sıçrayaraq Anatayın əlini qanlı görəndə qorxusu daha da artdı. Mırza Güllə bir anlığa baxışları toquşdu. Rəngi qaçmış və şaşqın olsa da o yenə hamıdan gözəl idi. Anatay özünə gələn kimi aşağıya, qar yığını içində çapalayan atının yanına qaçdı. Yüyən atın ayaqlarına dolaşmışdı. Bu vaxt obri desantçılar da arxadan özlərini yetirdilər. Hamı birlikdə kömək edərək atı ayağa qaldırdılar. Qulağına dəyən səslərdən Sultan Murad yalnız onu dərk etdi ki, hər şey yaxşı qurtarıb. Batırların özünü qıza göstərmək cəhdi belə bir pərtliyə çevrildi. Mırza Gülün gözünə baxmağa xəcalə çəkirdilər. Sakitcə çıxıb getməyə tələsdilər. Tövləyə qayıtmaq vaxt çatmışdı. Yalnız aula yaxınlaşanda irgəş gördü ki, Anatayın mindiyi oktor axsıyır. Dayan, deyə səsləndi. Görmürsənmi, altında at axsıyır. Axsıyır, Anatay çaşbaş halda soruşdu. Hə də, özü də necə axsıyır? Hələ bir sür görək, Sultan Murad bildirdi. Sən sür, biz baxaq. Oktor doğrudan da axsıyırdı. Damarı artıq şişməyə başlamışdı. Pis hadisə idi. Bilmirdilər, nə etsinlər. Zəhmət çək, atı kötana hazırla. Hazırla. Axırda gəl, özün öz başına oyun aç. Qarlı yamacda da heç cıdıra çıxarlar. Axı, hər addımda at sürüşüb təpəsi üstə yuvarlana bilər. Elə də oldu. Yaxşı ki, hələ özləri qüdaza getmədilər. Günah səndədir, deyə pörtmüş, qəzəblənmiş Anatay birdən dilləndi. Ötüşməyə sən özün başladın. Bəs mən sənə qışqırıb demədimmi, dayan, hara belə çapırsan? Onda ötüb keçməyəydin. Bəs sən niyə dörd nala çapıb gedirdin? Qışqırdılar, höcətləşdilər. Az qala əlbəyaxı olacaqdılar. Lakin ağılları başlarına gəldi. Tövləyə axsaq atla qayıtdılar. Qaşqabaqlı, dinməz söyləməz qayıtdılar. Atları sakitcə yerbəyer etdilər. Axsaq oktoru da bağladılar axura. Amma bundan sonra nə edəcəklərini özləri də bilmirdilər. Çaşbaş idilər, sirri gizlədirdilər. Cavab verəsi olacaqlarını yaxşı dərk edirdilər. Uşaqlar anataya deyirdilər, get, ata baxanlara məlumat ver, hər şeyi olduğu kimi danış, de ki, oktor axsayır, nə etməli, necə etməli? O isə ipə sapa yatmırdı, mən niyə getməliyəm, günahkar mən deyiləm, bizim komandirimiz var, qoy gedib özü məlumat versin. Təzədən höcətləşdilər, yenə az qala vuruşacaqdılar. Sultan Muradı hər şeydən çox hiddətləndirən o idi ki, Anatay özünü əsla günahkar saymırdı. Arvatsan sən, Sultan Murad lağa qoydu. Söz pəhləvanısan, bərkə düşəndə girməyə kol axtarırsan. Elə bilirsən, qorxuram, indi ki bu iş olub, özüm gedib hər şeyi danışaram. Get da, sən ki komandirsən, Anatay toxtamaq bilmirdi. Sultan Murad özünə ürək-dirək verərək hər şeyi olduğu kimi ata baxana danışmalı oldu. O isə təlaş içində qaçıb gəldi. Şikəst olmuş atı yoxlamağa başladı. Qalmaqal qopmuşdu. Deməyə nə var? Zarafat mıdır? Əksinə, başlaha başda qoşqu heyvanı zay olub əldən çıxsın. Elə bu dəmdə briqadir çəkiş başlarının üstünə aldı. Kimdənsə xəbər tutub öyrənmişdi, kim isə çatdırmışdı ona. Ata baxan elə indi-indi oktorun ayağını yoxlayırdı. Kişin səbəbini müəyyən eləməyə çalışırdı. Görsün, damarı mı sərpib, yoxsa sümük mü çatlayıb. Tapıltı bax elə bu məqamda yoxub. Nə yığışmısınız buraya? Heç axsaqqal, fikirləşirik görək damar sərpib, yoxsa sümük çatlayıb. Nə fikirləşmək? Çəkiş hikkəsindən qızararaq partladı, necə partladı. Bu saat bunların hamısını tribunala verəcəyəm, yerlərindəcə güllələyəcəyəm. Çəkiş əlindəki şallağı bulayaraq kötançıların üstünə cümdü. Oğlanların hərəsi bir tərəfə qaçdı. Çəkiş onların arxasınca götürüldü. Heç kəsi yaxalaya bilmədi və təngənəfəs olmuş qocanın rəngi göm-göy göyərdi. Özü də qızışaraq qamçıyla hədələdi, qışqırdı. Kötan atlarını gör bir kimlərə itibar etmişik. Bunlar ki, xalq düşmənləriymiş. Hamısını bir nəfər kimi güllələmək gərək. Nə qədər zəhmət çəkdik, nə qədər yem işlətdik. Hamısı hədər getdi. İndi nə ilə əkəcəyik o boyda yeri? Atxananı başına götürən briqadir qışqıra-qışqıra, söyə-söyə gedərək Sultan Muradla toqquşdu. O birilər qaçıb dağılışanda Sultan Murad öz yerində qalmışdı. Rəngi avazıyan, qorxuya düşən oğlan gözlərini briqadirə zilləyərək yerindəcə dayanmışdı. Cavabdehlikdən yayınıb qaçmağa cəsarət etməmişdi. Hə, bu sənsən, hələ baxırsan da mənim üzümə və qoca çəkiş özünü saxlaya bilməyib komandirin kürəyinə çiyini qarışıq bir qamçı çəkdi. İkinci dəfə vurmaq istəyəndə fikrindən vaz keçdi, xırıldadı, ayağını dəhşətlə yerə döydü. Qaç, köpək oğlu, qaç deyirəm sənə, qaç, şallaqlayıb öldürəcəyəm, qaç. Sultan Murad səndələdi, üzünü əlləri ilə qeyri-iradi qoruyaraq, hürkmüş gözlərini briqadirdən çəkməyərək yerində dayandı. O kürəyində açılacaq yandırıcı şallaq zolağı gözləyirdi, özü də var gücünü toplamışdı ki, qaçmasın. Dözsün, sinə gəlsin. Yaxşı, yaxşı. Oğlanın inatkarlığına heyrət edən çəkiş birdən-birə dilləndi. Qalan payını atan müharibədən qaydanda alarsan, bu işin üstündə elə onun öz yanında səni şallaqlayacağam. Sultan Murad susurdu. Çəkiş isə hələ də özünə gələ bilmirdi. İrəli gedir, geri gəlir, əllərini yellədirdi. Sən qaç deyirsən, bu isə mıxlanıb durub yerində, sən hələ bir ağlını başına vur görüm, hara qaçım dalınca, siz hara, mən hara, çatamı bilərəm dalınızdan, xala xətrin qalmasın deyə, qaçaydın heç olmasa, onda ürəyim biraz sakitləşərdi, indi səni necə döyüm, əynin tünəkə, qabırğaların sananır, bədənin qamçıya gələn deyil, döyüləsi yerin də yoxdur, yaxşı, olan oldu. Keç bu qocanın günahından. Atan qaydanda kötəkləyərsiz məni ixtiyar çağımda. Olacağa çare yoxdur. İndi isə gəl göstər görüm nə həngamə açmısınız. Qərəz, belə bir həngamə baş vermişdi həmən gün. Sultan Murad payını almışdı. Öz cəzasıydı, çəkirdi. O halda briqadir şallaqsız keçinə bilməzdi. Bu qədər zəhmət, əzab, əziyyət puç olmuşdu. Kimin nəyinə gərəkdir şikəstat? Ətlik olub getmişdi, amma işlək heyvanı kəsməyə kimin əlindən var gələrdi. Çəkişin və digər başı çıxanların dediyinə görə zədə qorxulu deyildi. Anatayın oktorunu bir qocanın həyətinə aparası oldular. O atları müalicə edə bilirdi. Oraya yonca, yulaf daşıdılar, növbətçilik düzəltdilər. Bəxtləri gətirmişdi. Beş gündən sonra oktoru tövləyə gətirdilər. İşlər düzəlmək üzrə idi. Ümumiyyətlə o həftə bəduxur həftə oldu. Evdə də anası xəstələnmişdi. Əvvəl özünü yaxşı hiss etmirdi. Söz alırdı. Sonra yüksək qızdırmayla yorğan döşəyə düşdü. Sultan Murad evdə qalası oldu. Anasına, balacalara qulluq etmək lazım idi. Evlərinin necə kasıblaşdığı, necə miskinləşdiyi yalnız onda gözünə çarptı. Atası davaya gedəndə 15 qoyunları var idi. İndi biri də qalmayıb. İkisini qovurmalıq üçün kəsib yemiş, qalanlarını isə istiqraz haqqı, nə bilim, hərbi və digər vergiləri ödəmək üçün satmışlar. Yaxşı ki, qapıda heç olmasa bir inək vardı. Yelinləmişdi, yaxın günlərdə doğmalı idi. Bir də Hacı Muradın qarayalman eşyəyi beyillənirdi həyətdə. Olub qalan malqara elə buydu. İndi ona da yem tapılmırdı. Damda bir neçə bağlama quru qarğıdalı şaxı qalmışdı. Baxıb hesabladı ki, bu yem İnək doğandan sonra müəyyən müddət ancaq kifayət edər. Hələ ki, o nagümandır. Əgər qış uzansa, kim bilir, nələr ola bilər? Eşək özünə yem axtarıb tapmalıdır. Həndəvərdə tikan-mikan tapıb başını dolandırırdı. Yanacaq məsələsi daha betərdi. Təzək tükənmək üzrə idi. Kuray çarpısı da bir neçə günlük qalmışdı. Bəs sonra atköş köpəyin də qarnı qarnından keçirdi. Qurub qaraltıydı. Sultan Murad qüssələndi. Özü-özündən utandı. Atxanada aqsa desantının hazırlığı işinə gecəli gündüzlü başı elə qarışmışdı ki, öz təsərrüfatlarının bu acınacaqlı hala düşdüyündən xəbəri yox idi. Məgər belə idi mi atası evdə olanda? Vaxtında elə ot biçib tədarük hazırlayırdı ki, qışa da bəs edirdi, yaza da. Yanacaq ehtiyatını da artıqlaması ilə görürdü. Deməyə lüzum yox, atasının vaxtında güzəranları tamam ayrı cürdü. Sarsılmaz, tədbirli, gözəl yaşadı. Həm də təkcə öz evlərində deyil, hər yerdə, hər yanda, bəlkə lap bütün dünyada. Məsəl üçün indi həyətləri ayrı cür görünürdü. Xəzan vaxtı yarpağı tökülmüş ağac kimi burada nə isə çatışmırdı. Baxmayaraq ki, aul da öz yerində idi, küçələr də, evlər də, amma atasının vaxtındakı kimi deyildilər. Hətta ötüb keçən at arabalarının təkərləri də atasının vaxtında olduğu kimi taqqıldamırdı. Axı, atası da eyni yolla, eyni cür araba sürürdü. Canbula gedib gələnlər danışırdılar ki, şəhəri bahalı, qıtlıq, açlıq basıb. Adam görən kimi evə qayıtmaq istəyir. Deməli, şəhər də o zaman atası ilə gedib gördüyü şəhər deyil daha. Nədən belədir görəsən? Belə çıxır ki, atası burada yoxdur, hər şey pisləşib. Bəs indi haralardadır atası? Sağ salamatdırmı? Ay yarım bundan əvvəl gəlib axırıncı məktubu. Anası təskinlik verir, deyir ki, yolda yubanır məktubları. Doğrudan da məktub gecikə bilər, üstəlik də cəbhədən gəlir. İndi cəbhədəkilərin gözünə məktub mu görünür? Elə əsas məsələ də budur. Bir var Çul kanalından gələn məktub yubana, bir də var cəbhə məktubu. Bunu hamısı düşünür, ana. Anası da onlarda. Sırağa gün səhərə yaxın it qəflətən həşirlə hürdü. Sonra səsini kəsdi. Sevinclə zingildədi və pəncərəni tıqqıldatdılar. Anası səksəndi, xəstə yatmağına baxmayaraq yerindən sıçrayıb qalxdı. O da pəncərəyə cumdu. Kimsə dayanmışdı evin yanında. Birinci anası tanıdı. Nurqazı dayınızdır gələn, dedi oğluna. Çıx qarşıla. Özü də titrətmədən dişləri şaqqıldaya-şaqqıldaya qayıdıb yatağa girdi. Anasına doğma qardaşı Nurqazı dayı ömrü boyu dağlarda yaşamış, qonşu safxozda çobanlıq etmişdi. Yaşı ötməsinə baxmayaraq bu yaxınlarda onu da əskərliyə çağırmışdılar. Canbulatdan isə başqa çobanlarla birlikdə geri qaytarmışdılar. Sürülərə baxmağa adam yox idi. Qoyun quzunu Allah ümidinə qoymaq olmazdı. Yaxşı keçi olmasa Nurqazı dayı var idi. Hərdən baş çəkirdi onlara. Elə bu dəfədə bacısının naxoşladığını eşidib, dağlardan inib gəlib. Sürüləri hələ yataqlardadır. At üstü baş çəkməyə gəlib, görsün nə var, nə yox. Sonra da o başdan qayıdıb getsin iş başına. Bozuntul qrov sifətli, əynində yekə qalın kürk, başında tülkü dərisindən qulaqlı, malaxay papaq, ayaqlarımda dizdən yuxarı, keçə boğazlı çəkmələr, nəhəng cüssəli, qüvvətli, Nurqazı dayı içəriyə özü ilə sazaq əsimi qoyun iyi gətirdi. Ev dərhal canlandı, səsgül qalxdı. O kürkü çiynindən atıb bacısının yatağı yanında oturdu. Əlini ovcuna alaraq dinməcə nəbzinə qulaq astı. Nə isə bilirmiş, nəyəsə vaqif imiş dayı, öskürdü. Sonra saqqalını sığalladı və gülümsəyərək Sultan Murada dedi. Qorxulu heç nə yoxdur, ananıza soyuq deyib, canına əməlli başlı soyuq olub. Sanki ürəyimə dammışdı, biraz ət, quyruq gətirmişəm. Yaxşıca tərləmək üçün quyruq yağlı, istiotlu, soğanlı, qaynar şorba iç, deyə bacısına məsləhət verdi. Sən də, ay Sultan Murad, atın tərkindən xurcunu düşür gətir, içindəkiləri boşalt. Çox qala bilmərəm, sürünü gözdən qoymaq olmaz. Anası ilə dayısı dərdləşməyində olsun, Sultan Murad tez ocaq qalayıb çay dəmlədi. Bu tərəfdən də balacalar yuxudan oyandılar. Özləri də çıl-çılpaq, yataqdan düz Nurqazı dayının üstünə atıldılar. Dayı onları öz yanındaca kürkünə bükdü. Uşaqlar isə onun dizinə, boynuna dırmaşırdılar. Dayının sevimlisi Hacı Murad özünü lap bəbə yerinə qoymuşdu. Üçüncü sinifdə oxumağına baxmayaraq, balaca buzov kimi nazlanırdı. Dayısının tülkü malaxayını öz başına qoydu, qamçısını əlinə aldı, sonra at minirmiş kimi kişinin çiyninə qalxdı. Heç utanmırsan, düş! Sultan Murad iki dəfə onu dartıb salmaq istədi, lakin Nurqazı dayı özü ona üz verirdi. Dəymə xətrinə, qoy əylənsin uşaq. Beləcə səslə küylə, şadlıqla açıldı səhərin gözü. Hacı Murad məktəbə getməliydi, amma özünü hələlik o yerə qoymurdu. Anası səsini ucaldası oldu, onu da vecinə almadı. Dayısının yanında atılıb düşməyində idi. Axır ki, o da xahiş elədi ki, tələsin biraz. Güc bəla məcbur etdilər paltarını giysin. İşi o yerə çatdı ki, Sultan Murad qolundan tutub onu evdən çıxarmalı oldu. O isə ayağını dirəyərək tərslik edirdi. Özünü qapının ağzında görəndə bərk hönkürüb ağladı. Eləcə bərkdən hönkürə-hönkürə də məktəbə yollandı. Ürəklərini sızlatdı uşaq. Nurqazı dayı hətta acıqlandı da, onu sən mi ağlattın, deyə tənə ilə Sultan Murada baxdı. Yox, taya ki, heç nə eləmədim ona, bəs niyə elə hönkürüb ağladı? Onu əl vurmadı, deyə başını yastıqdan qaldıran anası böyük oğlunun tərəfini saxladı. Yox, Nurqazı, o atasının həsrətini çəkir. Uşaqlar onun üçün sənə sarmaşırlar. Gözümüzün kökü saraldı. Gözümüz yollarda qalıb, ay qardaş. Barı bir xəbər gələydi. İki aya yaxındır, nə səs var, nə soraq. Nurqazı dayı bacısına təsəlli verməyə başladı. Xahiş elədi, ağlamasın, özünü üzməsin, gücünü, qüvvətini balalarının xətrinə qoruyub saxlasın və özü də cürbəcür əhvalatlar danışdı ki, deməzsənmi, öldü xəbəri alınan adamdan yarım il keçəndən sonra məktub gəlib. Müharibə müharibədir, zarafat deyil. Xəstə anasının yatağı yanında atasız güzəranlarının necə miskinləşdiyini bu dəfə Sultan Murad daha kəskin halda hiss etdi. Hacı Murad kimi bir acca balaca olsaydı, xiffətdən hönkürüb ağlayardı. Ağlaya-ağlaya üst tutub hara gəldi qaçardı. Dərhal olmasa da tək bircə ümid qığılcımı işıldayaydı. Atasının salamat olduğunu biləydi. Onda rahat nəfəs almağa, gözləməyə, toxtamağa dəyərdi. O indi İnkamal müəllimi yaxşı dərk edirdi. Müəlliməsi bir dəfə atxananın həyətinə gəlmişdi. Rayon mərkəzinə gedəsi olan yol üstü arabanın qoşulmasını gözləyirdi. Tamam qocalmış, həmin əldə toxunma yun şalına bürünən İnkamal müəllimə əyri darvazanın qabağında tək-tənha dayanmışdı. Bir gün sonra qayıdıb gələn müəlliməni tanımaq mümkün deyildi. Sultan Murad ona atlarını göstərdi. İnkamal müəllimə, bizim dördlüklər bax bunlardır. Budur, axur boyu düzülüb dayanıblar. Yaxşı atlardır. Dərhal gözə çarpır ki, qulluq görüblər, deyə İnkamal müəllimə təriflədi. Əgər bilsəydiniz, onlar əvvəl-əvvəl nə kökdəydilər. Sultan Murad danışmağına davam edirdi. Lap qabırğaları sananırdı. Yağı, yaraxura basmışdı yazıqları. Yalmanları yoluq, yaraları irinli, ayaqları zədəli. İndi isə onları az qala özümüz də tanımırıq. Budur İnkamal müəllimə. Bu da mənim çapdarım. Görün nə atdı, atamın köhlənidir. Bu Aybakaydır. Bu da Ciltaman. Sonra da o, sərraçxanada qoşum üçün sahmanlanmış hazır qayış qantarını müəlliməyə göstərdi. Oradan da kötanlara baxmağa getdilər. Hər şeyi öz qaydasındaydı. İstəsən, lap indi qoşub şumlaya bilərdi. İnkamal müəllimə xeyli məmnun oldu. Özü də itiraf etdi ki, onlar dərsdən ayrılanda qəlbində narahatçılıq keçirmişdi. Buna razı deyildi, amma indi ayrı aləm görür. Deməli, heç nə güdaza getməyib. İndi əsas məsələ deyirdi, qalib gəlməkdədir. Qoy adamlarımız müharibədən tezliklə qayıdıb gəlsinlər, itirdiyimizin əvəzini çıxarıq, hökmən çıxarıq. Sən demə, İnkamal müəllimə hansısa məşhur bir falçının yanında olunmuş və həmin falçı əgər şad xəbər çıxarsa pul, haq filan almır. Çünki başqalarının xoşbəxtliyini öz xoşbəxtliyi hesab edir. Ona görə də falçı arvad yalan danışmağı bacarmır. Həmin falçı 3 dəfə təkrarən fal açandan sonra bəyan edib ki, oğlu sağdır. Özü də nə əsir düşüb, nə də yaralanıb. Lakin elə bir tapşırıqla məşğuldur ki, güya evə məktub yazmağa icazə verilmir. İcazə alan kimi məktub dalıca gələcək. Xəbər nə qədər düzdür, nə qədər yalan demək olmaz. Amma adamları rayona daşıyan arabaçı atxanada belə danışırdı. İnkamal müəllimənin falçı yanına getməsinə o vaxt Sultan Murad təəccüblənə bilərdi. İndi isə onun qorxu və istirablarını dərk edərək, bir az yaxşılaşandan sonra anasını sehirkar arvadın yanına göndərməyi qərarı aldı ki, bəlkə atasından bir soraq öyrənə bilər. Qərəz, bütün bunlar haqda düşünmək olduqca dəhşətli və məşəqqətli idi. Fəqət səssiz-səssiz qaynayan bulaq gözündən öz-özünə süzülərək üzə çıxan ümidverici, fərəhli fikirlər də vardı o zaman. Mırza Güllə bağlı onu çulğayan fikirlər də həmin fikirlər. Sultan Murad o fikirləri çağırmağa qətiyyən can atmırdı. Yox, fikirlər torpaqdan cücərib qalxan yaşıl ot kimi öz-özünə boylanırdı. Özü də onların sevinci, işıqlı aləmi məhz bundan ibarət idi. Və buna görə də həmin aydınlıqdan, həmin fərəhdən ayrılmaq istəmirdi. Təkcə onun barəsində, Mırza Gül barədə düşünmək, hey düşünmək keçirdi ürəyindən. Özü də onun barəsində düşünə-düşünə, heç nədən, heç bir fəlakətdən, heç bir çətinlikdən qorxmayaraq bir iş görmək, hərəkət etmək istəyirdi. Amma ən çox istədiyi bu idi ki, bütün bunları Mırza Gül haqqında onun nə fikirləşdiyini, necə fikirləşdiyini qız şəxsən özü biləydi. Hələ özü də ağıllı başlı dərk etmirdi düşdüyü bu hala nə ad versin. Lakin dumanlı şəkildə olsa da ürəyinə dammışdı ki, bu his haqqında başqalarından eşitdiyi, kitablarda oxuduğu məhəbbətdir. Gəlib onun varlığını çulğayıb, cəbhəyə yol alan cigitlər ağzı bağlı məktubları hər hansı qıza yaxud gəlinə çatdırmağı dəfələrlə ondan xahiş etmişlər. Bu cür məxfi tapşırıqları o iftixarla yerinə yetirirdi. Heç vədə heç kimə dilindən bir söz çatırmazdı. Belə şeyləri ağzından qaçırmaq kişiyə yaraşmaz. Hələ bir dəfə uzaq qohumu öz adından namə yazmağı xahiş eləmişdi ondan. Gənc camaq qul yaylaqlarda çobanlıq edirdi. Kəmsavad idi, uşaqlıqda məktəb görməmişdi. Bu yandan da orduya çağırış vərəqəsi gəlmişdi. Cavan oğlanın yəqin ürəyindən keçirmiş öz hisslərini istəklisinə kağız vasitəsilə bildirsin. Çünki ər evinə gedənə qədər qızla görüşmək avda adət deyildi. Elə bu səbəbdən də Kəmsavad Camanqul qohumunun oğluna ağız açmalı olmuşdu. Camanqul deyir, Sultan Murad da onun sözlərini olduğu kimi kağıza köçürürdü. Həmin həngamə də sözləri seçə-seçə. Camanqulun Necə haldan hala düşməsi, həyəcan keçirməsi də, məktub bitənəcən boğazının quruması da onda Sultan Murad'da gülməli görünmüşdü. Hələ məktubu yazmazdan əvvəl şıltaqlıq edən, özünü dartaraq Camanqulu ləldən üstəlik dəstəyi dıvır buynuzundan hazırlanmış bir cib bıçağı hədiyə alan Sultan Murad'ın ağlına da gəlmirdi ki, bu hadisənin üstündən heç bir il keçməyəcək, onun özü də istirab çəkəsi olacaq. Axı Sultan Murad'ın indi xatırlayaraq ürəyində təkrarladığı şeiri də Camanqul tənha çağlarında dağlarda qoşmuşdu. Aksay, göksay, sarısay, gəzdim hər yanı, fəqət sənə bənzər, sənə tayhanı. Birdən ağlına belə bir fikir gəldi. Onun özü də qıza məktub yazmalıdır. Ürəyindən keçənləri utanmadan, qorxub çəkinmədən, uzaqdan uzağa bildirmək üçün vasitə tapılması varlığında bir arzu yaratdı. Başqalarına da onun kimi xoş gəlsin deyə, öz xoşbəxtliyi başqalarına da nəsib olsun deyə, tezliklə hərəkət etmək, xeyirxah bir iş görmək arzusu. İlk növbədə anasına kömək etməlidir ki, o tezliklə sağalsın, atası sarıdan xoflanmasın, yenə fermada işləməyə getsin, ev isti və səliqə səhmanlı olsun və bir də hər şeyin yaxşılaşdığından oğlunun kimisə sevdiyini seçsin. Sultan Murad evdə qaldığı 2-3 gün ərzində bir ildə görə bilməyəcəyi işlər görmüşdü. Həyət bacanı, ev eşiyi təmizləmiş, sahmana salmışdı. Tez-tez anasına baş çəkirdi. Əhvalın necədir? Bəlkə sənə bir şey lazımdır, ana? Anası acı-acı gülümsəyirdi. İndi ölsəm də uf demərəm. Narahat olma, ürəyim bir şey istəsə deyərəm. Məktubu isə o gecə hamı yatandan sonra yazdı. Heç kəsin, heç nəyin ona mane ola bilməyəcəyi təqdirdə əməlli başlı həyəcan keçirirdi. Yox yerdən elə-belə həyəcanlanırdı. Əvvəl-əvvəl nədən başlamağı götür-qoy etdi. Hər üzünə, astarına çox düşündü, daşındı, lakin hər dəfə ona elə gəlirdi ki, bu cür başlamaq düz olmaz. Pərakəndə halda atılmış daşların su səthinə törətdiyi dairəciklər kimi onun fikirləri də dağılışırdı. Ağlında, huşunda, daşıdıqlarının hamısını demək, ürəyini boşaltmaq istəyirdi. Amma əlini kağıza toxunduran kimi elə bil bütün sözlər başından uçub uzaqlaşırdı. İlk öncə Mırza Gülə bildirmək istəyirdi ki, o necə qənirsizdir, bütün ağıl qızlarından gözəldir. Yox, təkcə ağılın deyil, dünyanın bütün qızlarından gözəldir. Demək istəyirdi ki, Sultan Muraddan ötürü sinif otağında oturub ona baxdıqca baxmaqdan, onun gözəlliyini duymaqdan şirin heç nə ola bilməz bu dünyada. İndi həyatın astarı üzünə çevrildiyindən o öz desantıyla birlikdə məktəbə getmir. Üstəlik dərsə nə vaxt qayıdacaqları da məlum deyil. Sultan Murad indi onu seyrək-seyrək görür və buna görə də əzab içindədir. Həsrət çəkir, özü də necə həsrət, dəli həsrət. Hərdən az qalırdı ağlasın, bunları etiraf etmək niyyətində deyildi, kişi-kişi olmalıdır, amma doğrudan da hərdən qəhər onu boğur, amanını qırırdı. Məktubda qızı başa salmaq lazımdır ki, tənəffüs vaxtlarımda Sultan Murad qıza təkəbbürlə, elə-belə boş-boşuna təsadüfən yaxınlaşmırdı və Mırza Gül də ondan nahaq yerə üz döndərib yayınırdı. Sultan Murad bunu pis niyyətlə etmirdi, cıdır zamanı, sırtıq anatayın özünü desantda ən qoçaq, ən güclü, ümumiyyətlə ən birinci adam olduğunu göstərmək istədiyi həmin hadisəni də qıza başa salmağı çox istəyirdi. Lakin onda anatayın heç nəyə nail olmadığına qız özü də inanmışdı. Təkcə ona hevslənirdi ki, sürəndə onun atı aktor zədələnmişdi. Qıza danışmaq istədiyi ən ümdə məsələ isə bu idi. Sultan Murad təpədə sinifdaşlarının dəstəsi içində qəflətən Mırza Gülü görmüş, dərhal da başa düşmüşdü ki, onu çoxdan bütün varlığı ilə sevirmiş. Bir də qollarını gen açaraq təpədən nəsə qışqıra-qışqıra ona tərəf qaçanda necə gözəl göründüyünü yazmaq istəyirdi qıza. Onun üstünə təranə kimi, şəlalə kimi, alov kimi uçurdu Mırza Gül. Pəncərə önü taxtanın üstündəki çırağı 2 dəfə düzəldəsi oldu. Piltə yanıb kömür bağlayırdı. Yaxşı ki, anası obri otaqda yatırdı. Olub qalan ağ neftin oğlu necə axırına çıxdığını görmürdü. Məktub isə hələ də yazılana oxşamırdı. Özü də onun deməyə sözü olmadığından yox, əksinə hər şey haqda birdən danışmaq arzusundan irəli gəlirdi. Aul pəncərələrində işartılar çoxdan sönmüşdü. İtlərin hürüşməsi çoxdan kəsilmişdi. Qarlı Manas silsilə dağlarının ətəyindəki vadidə hamı dərin fevral yuxusuna dalmışdı. Pəncərədən o tərəfi qatı qaranlıq çulğamışdı. Axır nəhayət qərara gəldi. Öz məktubunu Aşıqdın Kat adlandırıb yazdı ki, namə aulda Hüsnünün şöyləsi çıraq işığını əvəz edə bilən gözəl mıya çatacaq. Sonra davam etdi ki, bazarda minlərlə adam rastlaşır, amma biri-biri ilə yalnız əl tutmaq istəyənlər salamlaşırlar. Bütün bunları o, Camanqulun yazdığı məktubdan yadına salmışdı. Daha sonra da son nəfəsədək ömrünü onunla bağlayacağını və s. barədə qızla əhd peyman bağlayırdı. Ən axırda Camanqulun misralarını xatırladı. Aqsay, köksay, sarısay, gəzdim hər yanı, fəqət sənə bənzər sənə tay hanı. Ertəsi gün Hacı Murad məktəbdən gələndən sonra onlar birlikdə yanacaq dalıca çölə yollandılar. Hacı Muradın qarayalman sıpasını alıqladılar. Şələ kəndirlərini, oraqları və əlcəkləri eşəyin palanına bağladılar. Muç qurub, aqtoş köpəyi də səslədilər. Aqtoş himə bənd imiş kimi qaçıb onlara qoşuldu. Qardaşın kiçiyi olan Hacı Murad öz sıpasının belinə qalxdı. Böyük qardaş isə eşəyi dəhmərləyə-dəhmərləyə onunla yanaşı addımladı. Bizləməsən tələsməz. Mənzil başı o qədər də yaxın deyildi. Sultan Murad Çıl çırpıyla bol olan bir xəlvət yerə bələd idi. Tüyür çar deyilən oçala xeyli uzaqdaydı. Yazda, yayda qar ərintisinin selləri, ən çoxu da yağış suyu axıb tökülərdi həmin çalaya. Selləmə yağışların haray həşirindən, ildırım gürültüsündən səksəkəyə düşüb nərildəyərdi həmin çala. Payızda isə orada adama boy verən qayım gövdəli otlar yellənərdi. Oraya hələm-hələm gedən olmazdı, gedən də əliboş qayıtmazdı. Həndəvərdə olan kuray çoxdan yığılıb tükənmişdi. Ona görə də yaraqlanıb, yasaqlanıb, tüyür çara getmək lazım idi. Sultan Murad anasına söz vermişdi ki, Aqsaya yola düşənə kimi evi odun ocaqla təmin edəcək. Qağılı fikirlərə, xəyallara qapılan Sultan Murad Dilavər qardaşının söz söhbətinə əvvəl-əvvəl o qədər də məhəl qoymurdu. Onun öz fikri zikri vardı. Kötançıların Aqsay çölünə çıxmaq vaxtı yaxınlaşırdı. Günləri barmaqla saya bilərdin. Adətən yola düşməzdən əvvəl hiss edirsən ki, iş başından aşıb. Görülməyəni daha çoxdur. İllah da xırdapara işlər. Axı dünyanın o başı olan Aqsayda lazım gəlsə adi mismar da tapa bilməzsən. Yaxşı ki, Sədir Tınalıyev atüstü Sultan Murad gilə baş çəkmişdi. Anasının əhvalını soruşmağa, həm də Aqsay desandı komandirinin işlərinin nə vəziyyətdə olduğunu öyrənməyə gəlmişdi. Oradan buradan özü də məlumat verdi. Əkin yerində qalmaq üçün dəyə quracaqlarından, atlara yem, kötançılara da ərzaq göndərəcəyindən danışırdı. Sonra da yaxşı ki, gəldim, ananla söhbət edib heç olmasa halını soruşdum, dedi. Son vaxtlar həm naxoşluğu üzündən, həm də ərindən məktub gəlmədiyinə görə anası bərk əsəbi olmuşdu. Özü də sədrlə biraz höcətləşdi. Bu uşaqları hara göndərirsiniz, dedi. Çölün düzündə əldən ayaqdan olacaqlar onlar. Buraxmayacağam oğlumu, özüm xəstəyəm. Uşaqlar balacadır, ərimdən xəbər əsər yoxdur. Evə ot, ələf, odun, ocaq lazımdır. Sədr isə cavab verdi. Azmaz quru ot verə bilərik sizə. Artıq mümkün deyil. Yaz əkini başımızın üstünə alıb. Yanacaq məsələsindən vaz keçdi. Ümid də vermədi. Birdən elə bil içini sancı eşdi. Bənizi avazıdı, sözünə davam edərək bildirdi. O ki, qaldı uşaqların çöl işi, nahaq elə fikirləşirsiniz. Ürəkdən razı olsam da sözünüzü qəbul edə bilməyəcəyim. Bu bir növ cəbhə təpşırığıdır. İndiki belədir, istədin, istəmədin dəxli yoxdur. Yerinə yetirmək tələb olunur. Vəssalam, heç o yanı bu yanı yoxdur. Tutalım, sizin ərləriniz hücum qabağı eveşik üçün ağlayıb sıxdayaydılar ki, filan şey yoxdur, beş məkan şey yoxdur, nə bilim, daxma qızdırılmayıb, malqara yemlənməyib, nə döyüş, nə vuruş. Nə demək olardı bu? Davanın şıdırğı vaxtında kim kimə rəva gölərdi belə şeyləri? Bizdən ötürü Aqsay hücuma keçməyimiz deməkdir. Bu hücuma biz son gücümüzlə, məktəb uşaqları ilə keçirik, qeyri adamlarımız yoxdur. Neysə, belə bir söhbət olduğunda anasına da yazığı gəldi. Sədir Tınalıyeva da. O, Ağ günündən etmirdi bütün bunları. Onu da yaxşı başa düşmək lazımdı. Sultan Murada üz vururdu ki, işə tez çıxsın. Vaxt yaxamızdan yapışıb. Anan azacıq yaxşılaşan kimi deyirdi. Bir dəqiqədə olsun, fürsəti əldən vermə. Tezcə işin qulpundan yapış. Dünən axşamdan anası biraz özünə gəlmişdi. Yavaş-yavaş ev eşiyə əl gəzdirməyə başlamışdı. Atxanaya, uşaqların yanına qayıtmaq olardı. Lakin yerin altından da olsa evə yanacaq tapıb gətirmək lazımdı. Ailəni odocaqsız, hənirtisiz qoymaq olmazdı. Yazaqsı bir gün gəldi. Gün arta havasında istilik hiss olunurdu. Nə qışdan qış idi, nə bahardan bahar. Qüvvələrin tarazlaşan çağıydı. Üsyankarlıq hiss olunmurdu. Hər yanda sakitlik, ənginlik hökm sürürdü. Bəzi yerlərdə zəifləyib çökmüş qaranlıqların geniş, didik qaramtıl şırımları nəzərə çarpırdı. Şəffaf havada göz qamaşdıran nəhəng qar dağları uzaqlarda ağarışırdı. Ətrafdakı yer yurd necə də böyük idi və onun sinəsi üstündəki insanın qayğıları nə qədər çox idi. Sultan Murad ayaq saxladı. Qərb tərəfdə böyük Manas silsiləsi dağətəyi yaylasında Aksay civarını gözü ilə axtarıb tapmağa çalışdı. Fəqət Aksay səmti deyilən o uzaq məkanda gözü heç nəyə seçə bilmədi. Təkcə boşluqlar, bir də yer üzü. Günlərlə yol gedib, bax, oraya çıxmalıydılar. Görəsən, orada güzəranları necə keçəcəkdi? Həmin məkanda onları nələr gözləyirdi qarşıda? Həyəcanlı bir soyuqluq çimçəşdirdi kürəyini. Orası da var idi ki, həmin günə söz ola bilməzdi. Hacı Murad isə şadlıqdan başını itirmişdi. Asudə bir gün qardaşı yanında vəfalı iti də onunla yanaşı qaçır. Deməzsənmi, bir geniş dünya var, bir də onlar evə odun ocaq gətirməyə gedirdilər. Özü də eşeğin belində, zərif səslə müharibədən əvvəl qoşulmuş şərqilər oxuyurdu.